nous comprenons quand nous réalisons que Jésus font Lazare 5 coups. Jésus doit entendre vivre à temps, mais il n'y a pas de Bethanie. Il y a Lazare pour nous venir nous ton Wilepo, Malipo, Matapo. Beropo we nwe Jezu do juden si anwa we gokwe yo. Malipo matakpo se wwen miyo we lo doi. Lazare do ason jewe taon. Kenklen ya wwa. Amon, Jezu yi tro lo a. Ele no te nou azan we wwe, chobo wa do nwa wwavutan le do. Miwa mi yi Betani. Lazare do a mlon dowe, bon na yi fwen. Mese do ton le do. Enya mlon dowe Lazare de yo, ene na zombo azan ton akponte. Ene wo. Jésus donne nous yeyin wendo Lazare koku e Jésus wa Betanie yo eko di Lazare be ko do asen nene megege wa bodo gbodo nu mata po malipo we wonu e mata se do Jésus wa yo e kan wezun bo ape e do a kluno eyin fi we akode yo no vi chena kwa Jésus ka doni do no vi to na le wa gbe adi hwene a Mata, edo, undi nou do, ena fondo fifon sinku wwenu. Jezu do ni do, nyenwe yin fifon sinku, bole yinpe. Ene gudo, mata yi maligon, bodo ni do, Jezu do fi. Malikan wezun yi Jezu gon, bo a wwan kwe dwe. E jek bodo Jezu si an fokon, bodo a fi yawe kpo. Edo, a kluno, nou akodo fi weo. Novi mi ton akporo gbe. Jezu mo le edo uve sewe gmoy, bo e desu lo ja fiyaji. Wenwe a wwa omodo edo a fiyawe yo, yedo. Mikmon le Jezu yin wanu Lazare soy. Amo, medele kambyo yedido. Ete we maka hulen honton ton a. Ete Jezu kawa bode u. Jezu yi yodo okon. E soa unya da hode do su yodo osyan lina. Jezu do. Mi ble a wun yansin. Mata kado, e kodo a zan ene din, bo e kume, e na kodo wan lwe. Ye kade a wun yansin, bo Jezu kode do, toche, un dokunu we, do ano do tomi, un tondo, ano do tomi we binu. Amon, un do kodo daga we din, bo nou gweto e lole ni do tondo, pwi we semi do. E ne gudo, e su kobo do. Lazare, ton, Boa, nou ji ou de je, Lazare ton sin yo do me, bo avoye ele do ele ikpo do ou tuto. Jezu do, mi tun bani, bo dwe do nou yi. Me gege mo nou e je, bo di nou Jezu. Amon, me di le yi do nou falizyen le. Sin wene nou di do, falizyen le je bi bana hu Lazare po Jezu po ji. Judasi iskaliot ye yi do kpo do, me se do wewe le me ikpo nou klo. Bo yi falizyen le gon, bo kambyo yi do. Nou nda lo mi, bo nou mi wuli Jezu o, nabi mi kana su mi. Ye yigbe, bo nasu gankwe gban e. Bo juda si jele e, ena jo Jezu nou falizyen le gon e baji. Ma we ne o, ewe yi ma we no hwene mi kan e. Ma u mavo mavo, a klono tun le ena hwene mi kan gwan do kousi e. De ha, kande kwa ton nou kwa ton go, we ma fo konu kundo po. No kambyo le. Do le e fon Lazare sin kugmoy. Ete falizyen le kajro na blo. We nou ye se do. E fon Lazare sin kwe. Matye we mata kwa ton nou kundopo. We ma fo wene je a fo ton nou kundopo. Jan, we mata wodopo. We ma fo nou konton je kande waton. We mata wewe. We ma fo wo.